Prisjetnica.
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 Književnik Zoran Kostić.
Već negdje od ranih 70. godina, kao student Filološkog fakulteta u Beogradu, počeo sam da se bavim, osim pisanja, naravno poezije i proze, i prevođenjem ruske poezije na srpski jezik. Smatrajući je valjda vrhuncem, naročito poeziju 19. vijeka, vrhuncem onoga što je u toj oblasti, u toj umjetnosti postiglo se u prethodnih 20 i više vijekova ili tih 15 vijekova koliko postoji građanska poezija u Europi, imajući u vidu poetska ostvarenja Puškina, Ljermontova, Ćučeva, Feta, Bunjina ili iz 20. vijeka Bloka, Jesenjina i tako dalje, Pasternaka. Na neki način smatrao sam čak da je to već i dužnost. Tim prije što mislim da je veliki uticaj na srpsku poeziju upravo izvršila ruska poezija u posljednjih 150 godina od, ajde da kažemo, nekakve više poezije, viših poetskih ostvarenja, autorskih, građanske poezije, naročito od dana kad je na srpski jezik prvi put preveden Aleksandar Sergejević Puškin, a to je bilo 1826. godine u časopisu Matice Srpske, današnjem letopisu Matice Srpske, Đorđe Magarašević, urednik, objavio je odlomke iz Puškinove poeme Poltava. I u tom uvodniku je rekao: znameniti srpski pjesnik iz Rusije, Aleksandar Sergejević Puškin. Što to naglašavam? Pa zbog toga što maltene se to i nije smatralo prevodom, nego prosto varijantom jednog te istog jezika. Srpski i ruski su bili varijante istog jezika. Sve do reformi Vukove, prije svega u srpskom jeziku, to se smatralo maltene jednim jezikom i nije to baš tretirano kao prevod, ali današnja istorija književnosti to bilježi kao početak prevođenja poezije uopšte na srpski jezik. I eto, počeli su jednim takvim velikanom, kako i zaslužuje ruska poezija, jer dok ne stigne genij u jezik, do tada se možda i ne može govoriti o velikim dometima jedne književnosti. A Puškin je nesumnjivo genij i došao je u ruski jezik tih 20. godina 19. vijeka i od tada je to poezija kojoj nema premca u Europi. Te godine su na neki način međaš i mog interesovanja i prevodilačkih pokušaja. Jedan od prvih koje sam preveo na srpski jezik nije bio Puškin, nego je bio tada 74. 5. godine savremeni ruski pjesnik, glumac, bard, ali zabranjen pjesnik. Kao glumac nije bio sporan i njegova i gostovanja po Europi i učestvovanje u filmskim i pozorišnim projektima u Sovjetskom savezu. Bio je inače prvak pozorišta Taganjke u Moskvi. Radi se o Vladimiru Visockom. A sve što je bila poezija koju je on pisao i koju je pjevao uz gitaru uglavnom, o tome je bio obaviješten samo uži krug njegovih prijatelja. Država nije dozvoljavala javno izvođenje te poezije, ali su oni kojima se posrećilo da budu njegovi prijatelji znali već uveliko stvaralaštvo Visockog. I tad je u Sovjetskom savezu bila popularna takozvani samizdat, znači samostalno izdanje, ilegalno. Izlazili su tanke, brošurice, knjižice tih njegovih stihova i jedna od njih dođe i do mene u Beograd. Mislim da mi je donio profesor Milivoje Jovanović, tadašnji profesor Filološkog fakulteta iz Beograda, profesor 20. vijeka ruske književnosti, i kaže: ajde pokušaj ovo, ja nisam studirao slavistiku, ja sam bio na književnosti, ali sam učio ruski, imali smo ruski kao glavni jezik i ja sam već pokušavao i sa Anom Ahmatovom i sa to su Marinom Cvetajevom i sa Pasternakom, ali to su još bili još uvijek ne baš uspjeli prevodi, tako da računam o Visockog kao prvog autora koga sam relativno uspješno preveo. Njegovih desetak pjesama zabranjenih u njegovoj otadžbini, u mojoj ne, dozvoljeno, ja sam objavio te prevode u tadašnjem listu studenata Beogradskog univerziteta, listu Student, to je bila duplerica, zapažene stranice u tom broju, jer o Visockom se već znalo u Beogradu i ja sam nisam ni sanjao da je to, da su ti moji prevodi u stvari prvo predstavljanje Visockog u Evropi kao pjesnika. Nigde još nije bio objavljen ni u Rusiji, niti u bilo kojoj zemlji Evrope, a evo mi u Beogradu, u Srbiji, objavljujemo njegovih 10 pjesama, ništa manje nego 10 pjesama. Da podsjetim, on je bio čuven na zapadu, čuveniji nego kod nas, jer je i poznatiji, jer je njegova supruga bila tada veoma popularna francuska glumica Marina Vladi. Oni su, dakako, živjeli odvojenim životom, ona u Parizu, on u Moskvi. Sastajali se možda 2 puta godišnje kad on ima neko gostovanje na zapadu sa predstavama teatra sa Taganke. Čuli smo da je igrao Hamleta u istoimenoj predstavi tih godina. Hamleta koji je postavio, inače, jedan od legendi ruskog pozorišnog života. I Visocki je, dakle, bio poznatiji na zapadu nego kod nas, ali 76. godine, zahvaljujući Bitefu, uvršten je u repertoarski program i Hamlet Ljubimova. Da, Ljubimov je reditelj bio Hamleta. Jednog dana mi zvoni telefon, moj odlični prijatelj, ja sam bio mnogo mlađi, Zoran Radmilović, kaže, evo ga stigao, koji je već znao za moje prevode Visockog, stigao je i tvoj omiljeni pesnik igra Hamleta, večeras igra Hamleta, ajde dođi da vas upoznam i da vidiš predstavu i donesi mu taj student u kom je to objavljeno. Tako i bude. Posle izuzetne predstave, jedan od najboljih Hamleta, uzgred rečeno, koje sam ja vidio, je taj Hamlet Ljubimova u naslovnoj ulozi sa Visockim. Mi smo se upoznali, sprijateljili, a on, kad je vidio svoje prevode studenta, on je zaplakao. To je bilo u klubu Ateljeja. On nije mogao da vjeruje da je neko uopšte se sjetio da je on pjesnik, da neko to uopšte zna i da ga je to preveo čak na jedan od evropskih jezika, kako je on govorio, srpski je jedan evropskih jezika. I mi smo to proslavili uz finu čašicu, uz čašicu votke. Ja kad kažem čašicu, to je neki deminutiv koji je volio da upotrijebi Visocki, jer za njega je flaša bila čašica i recimo 6 flaša votke koje on popije kao od šale i jesu zaista bile kao 6 čašica votke koje ja popijem, recimo. Ili Zoran Radmilović. Kad je sve to u klubu proslavljeno kako dolikuje, kako valja, u klubu Ateljeja 212, Visocki je dobio želju da u prevodu na srpskom jeziku čita svoje stihove Marine Vladi koja je u Parizu u tom trenutku. Međutim, u Ateljeju već nikog nije bilo, telefon zaključan, valjda su i štedili novac, nije bilo tih mobilnih telefona, nije bilo, nego su prosto, da ne bi bio veliki trošak telefonski, portir je zaključao i telefon, i portirnicu i on je otišao kući, a oko 2-3 po ponoći, jedino što je Zoran Radmilović mogao predložiti našem uvaženom gostu Visockom, kaže, pa ajde, zvaćeš je od mene, iz moje kuće, zvaćeš Marinu od mene. Otišli smo kod Zorana, on je živio na Crvenom krstu, njegova tadašnja supruga je bila Dina Rutić, glumica poznata, ali nije bila u tom trenutku u kući. Mi smo došli tamo, izašli smo, pošto je to bila mansarda gdje je živio Zoran Radmilović, on je otvorio poklopac na krovu, neki veliki metalni poklopac, i mi smo izašli na krov u 4 ujutru. Tamo je imao već pričušćenu, majstori su mu uradili nekakav sto improvizovani na vrhu krova. Sve što je bilo u kući, mi smo iznijeli na taj sto, pića, meze, krov je ravan, tako reći bi, 6., 7. sprat. Znam da je neki visoki jablan rastao maltene sve do dimnjaka. U 4-5 po ponoći kaže Visocki, pa dobro, daj mi Marinu, hoću da je probudim. Daj mi telefon donesi. Pa ovaj kaže, pa ja nemam telefon. Zoran domaćin, ja nemam telefon. Pa kako, šta, kako misliš da je onda nazovem? Pa zvaćemo, kaže, odavde sa krova. Bolje će se čuti nego sa bilo koje tačke u Beogradu. Samo da treba da odredimo na kojoj strani je, gdje je sad odavde zapad. I mi smo našli neki orijentir, otprilike na toj strani je zapad, i onda smo počeli naizmjenično, a i često kao trio, iz svega glasa da zovemo Marinu, koja, gle čuda, nije se odazivala uopšte na te naše povike, na te naše vapaje. Međutim, sve više građana to čulo dole, koji su već odlazili na posao, i sve više njih se okupljalo oko zgrade Zorana Radmilovića, znali su da je to njegova zgrada, jer je bio izuzetno popularan i voljen u Beogradu, naročito u svom komšiluku, i znalo se da to nema ko drugi da radi tog jutra, sem on i njegovi gosti. Od pet, kad smo mi počeli da zovemo, pa recimo do pola sedam ili sedam, preko 2000 građana se okupilo dolje oko zgrade, oko onog, ispod onog jablana. Mi nismo samo zvali Marinu, dva velika glumca su i recitovala od ozgo sa krova zainteresovanim građanima, govorili su poeziju, govorili monologe, tako da se to pretvorilo u svojevrsni matine, neko istureno odrenje bitefa, sve dok se nije pojavila milicija i kad nas je upozorio njihov komandir preko megafona da će sad da pošalje gore službu ako ne prestanemo da zovemo i vatrogasce, ako nećemo sami da se spustimo, da nas nasilno spuste. Oni su već počeli da ispaljuju one dugačke merdevine vatrogasne, stigla su vatrogasna kola. Na to je Zoran Radmilović njima vrlo autoritativno rekao od ozgo, slušajte, kaže, krenete li gore, mi letimo dole. Pa sad vi vidite. Ovdje je veliki glumac i pesnik ruski Vladimir Visocki, ovdje je prevodilac i pesnik srpski, pa pomene ime moje malenkosti, koga niko ne zna u tom trenutku, ni u Beogradu, ni čak ni u svojoj ulici, tako reći. Ja imam samo 27-28 godina, nije to malo, ali pored takvih veličina, velikana, ja sam stvarno bio u sjenci. Uglavnom, taj Zoranov apel je urodio plodom, milicija ostane dolje, vatrogasci ne dolaze gore po nas, mi nastavljamo da zovemo Marinu, i nije preostalo ništa drugo čuvarima reda mira u Beogradu nego da probude direktora Bitefa festivala, a to je bila gospođa Mira Trajilović. A ona, kad je saznala o čemu se radi, znajući sa kakva dva nevjerovatna karaktera, kao što su bili Zoran Radmilović i Vladimir Visocki, ima posla, ona, znajući da neće moći ništa da uradi, ona probudi i Ljubimova, direktora i reditelja, direktora teatra sa Taganjke i reditelja predstave Hamlet, i oni dođu zajedno i odozdo preko megafona se obraćaju sad nama gore na krovu Mira Trajilović i Ljubimov na ruskom, Mira na srpskom, i počinju pregovori oko toga da prestanemo. Mi smo već i promukli bili, već su jenjavali naši pozivi, ajte, počinju lijepo, vas molimo, spustite se, sve će biti u redu, neće ništa milicija. Međutim, mi dvojica su toliko izvrijeđali i Miru Trajilović i Ljubimova, zašto prekida takav performans? Takav, ta riječ tada se nije upotrebljavala kao danas, nije bila u upotrebi tako često i tako lako, ali takav matine, takvu predstavu oni prekidaju zato što su nekakva milicija, nekakvi vatrogasci, eto, njima smeta, pogledajte koliko je građana kojima ne smeta i tako dalje i tako dalje. Onda su oni počeli da prijete odozdo. E, kad nećete milom, vi ćete silom. Međutim, shvatimo da je već đavo ponio šalu u neka doba, a već su nam gore i nestala i votka, i čašice votke, i flašice votke, i sve ono što smo bili iznijeli za meza, već smo bili i pojeli, tako da morali smo se i mi već spuštati sa krova. U jednom trenutku je bio problem samo u tom ugovoru usmenom koji se pravi između krova i zemlje, da bude obuhvaćeno jednom klauzulom i moje nehapšenje, nehapšenje moje anonimnosti, jer Zorana i Visockog niko nije ni mogao, ni smio tada uhapsiti ili odvesti u pritvor na 24 časa, ali mene bi s lakoćom i vjerovatno bi to uradili da ovi nisu bili čvrsti u pregovorima i obuhvate i moju slobodu kao jednu od kategorija, kao jednu od tačaka tog mirovnog sporazuma. Mi se spustimo, ja odem kući, niko me nije kaznio, sankcionisao, saslušavao zbog svega toga, i eto, ja sam prvi put u životu osjetio blagodat od prevoda poezije.